Doom Spiro Gol.
Ο Wim Mertens και η σύνθεση του No Tastement σας καλωσορίζει. Το γνωστό σήμα της εκπομπής Doom Spiro Gol. Καλημέρα. Ο Σπύρος Τσάμι στο μικρόφωνο, ο Τάσος ο Ηλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου, η Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής. Η εκπομπή που όπως κάνει κάθε Σαββατοκύριακο από τις 11 στις 12 θα αναδείξει το ρεπορτάζ. Ερεθίσματα πολύ περισσότερα από ένα, ουσιαστικά ερεθίσματα για έρευνα, για σχόλια, για να καυτηριάσουμε, να στυλιτεύσουμε και να αναδείξουμε βεβαίως. Πώς μπορούμε να μην αναδείξουμε στην αρχή της εκπομπής αυτή τη συνέπεια της εθνικής ομάδας του μπάσκετ. Και πάλι λοιπόν παρούσα σε μεγάλο ραντεβού. Από το 1987, ναι, αυτή είναι η καθοριστική στιγμή. Είναι η στιγμή της αυτοεπιβεβαίωσης. Η στιγμή της... όχι, λάθος. Η αυτοεπιβεβαίωση είναι όσα ακολούθησαν το 1987. Το 1987 είναι η απόδειξη ότι μπορεί να τα καταφέρει. Και θα ρίσω ότι βεβαίως υπήρχαν από το 1987, από το Ευρωμπάσκετ της Αθήνας μέχρι σήμερα, διαστήματα κάμψης, διαστήματα που δεν ήρθαν οι επιτυχίες όπως τις περιμέναμε, μεταβατικές περίοδοι, πέστε και έτσι, αλλά η συνέπεια που την ακολουθεί την Εθνική Ομάδα μέχρι σήμερα, την Εθνική Ομάδα του Μπάσκετ, φανερώνεται το κύρος που απέκτησε το 1987, συντηρήθηκε και παραμένει αναλύωτο στα μεγάλα ραντεβού. Πρόκριση χθες με νίκη απέναντι στους Τσέχους μέσα στο σπίτι τους, στη χώρα τους, στην πανέμορφη Τσεχία, και πρόκριση στο επόμενο Ευρωμπάσκετ. Ευρωμπάσκετ με δύο κατακτήσεις από την Εθνική Ομάδα και ξέρετε, αυτή η άβρα της Εθνικής Ομάδας, αυτή η συνέπεια, αυτή είναι η λέξη κλειδί της Εθνικής Ομάδας του μπάσκετ, υποχρεώνει τους παίκτες, το έχω ακούσει από πολλούς παίκτες που καλούνται από τους εκάστοτε ομοσπονδιακούς προπονητές, υποχρεώνει τους παίκτες που καλούνται στην Εθνική Ομάδα του μπάσκετ να προσθέτουν αξία στην αξία τους, να προσθέτουν προσωπικότητα, να προσθέτουν κύρος στην παρουσία τους. Πολλοί δηλαδή έχουν ομολογήσει σε όλα αυτά τα χρόνια ότι στην Εθνική Ομάδα παίρνω φτερά. Και αποδείχθηκε και χθες εκτός έδρας απέναντι στους Τσέχους. Μου άρεσε πολύ η ψυχραιμία της Εθνικής Ομάδας. Να, αυτή είναι μια έκφανση του κύρους, η ψυχραιμία της Εθνικής Ομάδας, των παικτών της Εθνικής, όταν το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά είχε, το είχαν πάρει στα χέρια τους οι Τσέχοι και όλα έδειχναν ότι η Εθνική Ομάδα κινδυνεύει με ήττα. Παγερή σκέψη, νυφάλια σκέψη, και αυτό αποδείχθηκε από τις απαντήσεις που έδωσε η Εθνική Ομάδα στους Τσέχους. Τα τονίζω όλα αυτά γιατί η Εθνική Ομάδα του μπάσκετ, η οικογένεια του μπάσκετ γενικότερα, γιατί είναι παραγωγό της, είναι αντανάκλασή της η Εθνική Ομάδα του μπάσκετ, αλλά από αυτά είναι φυσικός νόμος αυτό που λέω. Η Εθνική Ομάδα του μπάσκετ λοιπόν μπορεί να λειτουργήσει, το λέω και το εννοώ. Φανταστείτε τι έχουμε δει στην ελληνική κοινωνία από το 1987 σήμερα. Τι τραυματικές εμπειρίες έχουμε βιώσει από τότε μέχρι σήμερα σε πολλά επίπεδα. Η Εθνική Ομάδα του μπάσκετ μπορεί να χρησιμεύσει ως παράδειγμα για τη δημόσια ζωή. Αν με πεις υπερβολικό, σκέψου όσα προλόγησαν αυτή την αναφορά μου. Κατά τα άλλα, έχουμε στο ποδόσφαιρο την κλήρωση. Μπόντο Γκλιμπτ, αν και είναι, σου είναι άγνωστο το όνομα, έχω ακούσει πολλούς από εσάς από χθες να λένε, να κάνουν σχόλια για την Μπόντο Γκλιμπτ, την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, επιπέδου έλα μωρέ που λέμε κατά το κοινό λεγόμενο. Ποια από τον Γκλιμπτ του Ολυμπιακού, συγγνώμη. Είναι ομάδα με πολλές δυνατότητες υπό τον Γκλιμπτ, ακόμα και δεν ξέρεις το όνομά της. Προερχόμαστε από τα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους. Βεβαίως έχουμε να κάνουμε ουσιαστικά σχόλια. Καταρχήν για τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι μπορεί να πει κανείς πολλά, τα οποία συμπτύσσονται στην ουσιαστική άποψη ότι ο Παναθηναϊκός οφείλει με την εμφάνισή του στον επαναληπτικό με τους Ισλανδούς, με τη Βίκινγκουρ, οφείλει να πει ότι αποκλείστηκα. Ότι απέτυχα στο παιχνίδι με τη Βίκινγκουρ στον επαναληπτικό, έχω αποκλειστεί και οφείλω να κάνω αυτοκριτική για το επόμενο παιχνίδι. Αυτή την πρόκριση ο Παναθηναϊκός πρέπει να τη δει ως αποκλεισμό για να τον οδηγήσει σε αυτοκριτική και να βελτιωθεί. Όταν οι Ισλανδοί έχουν τις καλύτερες φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, τις ευκαιρίες, όταν ο Παναθηναϊκός με την ψυχή στο στόμα στο δεύτερο ημίχρονο παίρνει την πρόκριση απέναντι στους άσημους Ισλανδούς στην έδρα του, τότε οφείλει να δει αυτό το παιχνίδι, ακόμα και αν προκρίθηκε, ως αποκλεισμό για να τον οδηγήσει αυτό σε αυτοκριτική και ίσως σε βελτίωση. Όσο για τον ΠΑΟΚ, η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική μου, είπε ο Λουτσέσκου. Επιτέλους αναγνώρισε προσωπικές ευθύνες. Μέχρι προχθές έφταιγαν μόνο οι άλλοι, οι διαιτητές και το καθεστώς των ομάδων της Αθήνας, βεβαίως, για τον Λουτσέσκου. Τώρα ο οργανισμός ΠΑΟΚ οφείλει να κάνει ως αντίδραση όσα έκανε και πέρυσι όταν αποκλείστηκε από την Πρίζα. Αυτό νομίζω. Τόσο η Πρίζα πέρσι όσο και στα ΑΟΑ τώρα ξεγύμνωσαν τις αδυναμίες του ΠΑΟΚ. Αυτό εννοώ. Ναι, ο ΠΑΟΚ επί Λουτσέσκου πήρε πρωτάθλημα, προκρίθηκε 2 φορές στις 8 του Conference League. Όμως πέρυσι το καλοκαίρι από αυτό το μικρόφωνο το έλεγα σαν υποψία, αλλά αποδείχθηκε πως ο ΠΑΟΚ αναπαύθηκε, μπορούμε να το πούμε και έτσι, στις επιτυχίες του, αντί να πει στον εαυτό του ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ασταθείς ο ΠΑΟΚ φέτος, όπως και οι συνδιεκδικητές από την Αθήνα, οι συνδιεκδικητές του τίτλου, ακόμα και ο συμπολής της του Άρης που ξεκίνησε την φετινή περίοδο πολλά υποσχόμενος, έπεσε και από εκεί και πέρα είναι ζεστό κρύο η εμφανής του. Οι συνδιεκδικητές του τίτλου, όπως και ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, είναι ασταθείς. 2 ήττες από τη ΘΕΑΟΑ, λοιπόν, για την ομάδα Θεσσαλονίκη σε 4 μήνες. Η ρουμανική ομάδα αθλητική και όχι εμπνευσμένη τεχνικά. Πολύ τρέξιμο, γρήγορα αντανακλαστικά. Αυτές τις περιπτώσεις απαντάμε με το ίδιο νόμισμα, με το δυναμικό παιχνίδι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτές τις ομάδες απαντάς με το ίδιο νόμισμα. Δηλαδή, απαντάς με δυναμικό παιχνίδι στο επίσης δυναμικό παιχνίδι του αντιπάλου. Επίσης, με πολύ τρέξιμο και αν έχεις τους παίκτες, παίζεις αμέσως μετά δημιουργικό παιχνίδι, παιχνίδι πρωτοβουλίας, ώστε να δημιουργήσεις φάσεις αν έχεις περισσότερους από έναν κατάλληλους δημιουργικούς παίκτες. Ο ΠΑΟΚ, όχι, δεν τους έχει αυτούς τους παίκτες. Ο Λουτσέσκου δεν πρόσταξε να είναι κοντά συμπαγής οι τρεις γραμμές της ομάδας του και το κακό έγινε. Αυτό ήταν σαφές, ήταν σε απόσταση οι γραμμές του ΠΑΟΚ. Απέναντι σε παρόμοια αθλητική ομάδα, ο ΠΑΟΚ παρέταξε αργούς μέσους, αργούς χαφ και άργησε να βάλει στο παιχνίδι το πιο δυναμικό, το γρήγορο χαφ, τον Ντεσπότοφ, αλλά και αυτός δεν ήταν σε καλή μέρα. Η απουσία γρήγορων αντανακλαστικών, λοιπόν, αντιδράσεων κατάλληλων για γρήγορο παιχνίδι. Έτσι, οι παίκτες του ΠΑΟΚ στο Βουκουρέστι, αντί μετά το 1-0 να πηγαίνουν να σπέβδουν πρώτοι στις φάσεις, άφηναν χώρους στη ΘΕΑΟΑ και κατά το κυρίως λεγόμενο είπαν στη ΘΕΑΟΑ, περάστε. Ο κύριος που φιλοξενούμε στη τηλεφωνική γραμμή έχει συνδέσει το όνομά του με τον Παναθηναϊκό. Το όνομά του είναι συνώνυμο του Παναθηναϊκού. Θέλω όμως πρώτα ένα σχόλιο για τον ΠΑΟΚ. Κύριε Καρούλια, καλημέρα.
Για τον ΠΑΟΚ, θέλετε και για τον. Καλημέρα, καλημέρα.
Αρχικά για τον ΠΑΟΚ.
Κοίταξε, δεν είδα πολύ από το παιχνίδι. Είδα λίγο στην αρχή του κάπως ήταν ισόρροπο το παιχνίδι. Μετά από κάποια στιγμή δεν είδα τι έβλεπα, έβλεπε να. Δεν είδα, δεν μπορώ να κάνω σχόλια. Βέβαια, άκουσα τα σχόλιά σου. Είναι έτσι. Γίνεται αυτό με τις ομάδες. Παραπαυόμαστε, είμαστε πρωταθλητές. Έχουμε περάσει σε 2 γύρους.
Ναι.
Αλλά βέβαια, εντάξει, είναι και η άλλη ομάδα. Η ΕΣΤΕΑ είναι μια καλή ομάδα από ένα ποδόσφαιρο όπως είναι της Ρουμανίας, που εντάξει μπορεί να μην έχει επιτυχίες, αλλά είχε πάντοτε καλές ομάδες και στο παρελθόν.
Ακριβώς, έχει τη δική του ιστορία το ρουμανικό ποδόσφαιρο, αυτό είναι αλήθεια.
Ασφαλώς, και δεν μπορείς να τους περνάς έτσι, θέλει την ιδιαίτερη σοβαρότητα. Ήθελε πολύ πυρεγός ο τρομάχη από πλευράς παικτών, δεν τη δώσανε. Πιο αργή, πιο γρήγορη η άλλη. Ήταν ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα.
Έτσι. Και τώρα ο ΠΑΟΚ, να θυμίσω ότι έχει βεβαίως το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό απέναντί του. Δεν είναι μόνο αν μπορεί ο Ολυμπιακός να διεκδικήσει πρωτάθλημα, αλλά και το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία. Αυτό ναι. Θα ορίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο της επόμενης χρονιάς. Σε μια περίοδο που η Ελλάδα, θυμίζω, βγάζει και δεύτερη ομάδα στα προκριματικά του Champions League. Αν δεν νικήσει, τότε τα πράγματα θα βαρούν ακόμη περισσότερο για τον ΠΑΟΚ. Από τον ΠΑΟΚ στον δικό σου Παναθηναϊκό, Νίκο Καρούλια. Είπα στην αρχή, αυτό το άκουσες, ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να δει αυτή την πρόκληση ως αποκλεισμό μόνο και μόνο για να κάνει αυτοκριτική και να βελτιωθεί. Γιατί έτσι όπως εμφανίστηκε με τη Βίκινγκουρ και στα 2 παιχνίδια, δεν μπορεί να πάει μπροστά στην διοργάνωση, με τη Φιωρεντίνα απέναντί του, αλλά και με κάθε άλλο αντίπαλο.
Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καλός ο Παναθηναϊκός, ούτε έδωσε το παιχνίδι στην Ισλανδία. Αλλά ούτε χθες, προχθές, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όπου η εικόνα του ήταν τραγική, θα έλεγα, χωρίς να δημιουργήσει ευκαιρία καμία, αργή στο χώρο του κέντρου κτλ. Έχοντας απέναντι βέβαια μια ομάδα, γιατί εντάξει, μπορεί να λέμε άσημη κτλ., δεν είναι. Ήταν μια ομάδα πολύ αθλητική, με παιδιά πιο δυνατά από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, γιατί και πολλές φορές πιο γρήγορα, όπως είδαμε. Και ο Παναθηναϊκός, νομίζοντας ότι εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που θα το πάρει, το έχουμε πει και άλλη φορά αυτά, άμα προτιμάς κατά κάποιο τρόπο τον αντίπαλο, είχε αυτή την εικόνα. Στο δεύτερο μήχρονο, με τις αλλαγές που έγινε, βελτιώθηκε κάπως η εικόνα, πιέσαμε περισσότερο, κυκλοφορήσαμε πιο γρήγορα η μπάλα, γιατί σε αυτές τις άμυνες και με αυτούς τους ποδοσφαιριστές δεν πας προσωπικές ομονομαχίες, οπωσδήποτε το παλεύεις, δεν το συζητάω, αλλά ψάχνεις άλλους τρόπους, όπως είναι η γρήγορη αλλαγή πλευράς, η ατομική προσπάθεια, μια έξυπνη παλιά.
Αμυντική Νίκο Καρούλια, που έγραψε τη δική σου ιστορία και στην άμυνα του Παναθηναϊκού, παρατήρησα στην άμυνα του Παναθηναϊκού αργές αντιδράσεις, μια άμυνα ευάλωτη, χωρίς αλληλοκάλυψη, που η αλληλοκάλυψη στην άμυνα, όπως πολύ καλά ξέρεις, καλύτερα από όλους μας ξέρεις, είναι συνθήκη για να αποτρέψεις την επικίνδυνη κατάσταση. Είναι έτσι?
Ναι, ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα στο center back, τα έχω πει από το καλοκαίρι, δηλαδή η μεταγραφή που θα ήταν η πιο σοβαρή που έπρεπε να γίνει ήταν στο
κέντρο της άμυνας.
Στο κέντρο της άμυνας. Εκεί έχουμε πρόβλημα. Έχουμε αργούς ποδοσφαιριστές, δεν έχουμε γρήγορους, κακά τα ψέματα. Και χρειαζόμαστε εκεί ενίσχυση. Το βλέπουμε σε πάρα πολλά παιχνίδια. Βέβαια, η αρχή της χρονιάς τώρα με τον προπονητή ξεκίνησε έτσι με ένα ενθουσιασμό, με καλά αποτελέσματα, γιατί μην ξεχνάμε, επί 12-13 παιχνίδια η ομάδα ήταν αίτητη και πήγαινε καλύτερα. Όταν ήρθαν όμως οι πρώτες φαλιάρες, τα πράγματα έδειξαν, ο Παναθηναϊκός έδειξε τις αδυναμίες του. Και επαναλαμβάνω, εκεί στο χώρο δικά του το center back, εκεί έχουμε σοβαρό πρόβλημα, όχι μόνο εκεί, αλλά κοίταξε, η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν είναι μόνο αγωνιστική. Η εικόνα του Παναθηναϊκού φωτογραφίζει από μακριά ότι κάτι καλό δεν γίνεται γενικότερα στην ομάδα. Δηλαδή η ψυχολογία της ομάδος, με το πόσο πάθος και πείσμα μπορούν να παίξουν οι ποδοσφαιριστές για να πάρουν τα αποτελέσματα. Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει αυτό το πνεύμα που πρέπει να διέπει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή το πνεύμα ότι εμείς είμαστε πάντα νικητές, παλεύουμε γι' αυτό και το βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο. Δεύτερη στην μπάλα, χάνουμε προσωπικές μονομαχίες. Όταν γίνεται μία φάση στην περιοχή, δεν ακολουθούν οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές από τα χαφ και άλλοι. Όταν χάνει την μπάλα πάλι στην περιοχή, τους έχει πει ο προπονητής ότι ναι, πρέπει να πρεσάρουμε, να την ξαναπάρουμε την μπάλα, αλλά πρεσάρουμε σε δεύτερους χρόνους. Δηλαδή πάει ο ένας, πάει πάσα στον άλλον, στον αντίπαλο ο ένας στον άλλον, μετά πάει ο δικός μας. Αντί να κάνουμε συγχρονισμένο πρεσάρισμα, δηλαδή στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι δεν τα έχει ο Παναθηναϊκός.
Είναι μακριά από την ιδιοσυγκρασία του μεγέθους Παναθηναϊκού.
Ακριβώς, ναι. Και αυτό γίνεται γιατί φαίνεται μέσα στα αποδυτήρια, γιατί μια ομάδα, το πνεύμα του νικητή, το πνεύμα σε τι ομάδα παίζεις, πόσο βαριά φανέλα είναι αυτή, δεν είναι μόνο ο προπονητής. Ο προπονητής είναι ένας άνθρωπος που έρχεται απ' έξω, ούτε αυτός ξέρει πολλά πράγματα για τον Παναθηναϊκό, τα μαθαίνει σιγά σιγά. Το θέμα είναι όμως και οι υπόλοιποι άνθρωποι που είναι γύρω από την ομάδα. Δηλαδή, μιλάμε για βοηθό, προπονητούς, θετικολόγους, φυσιοθεραπευτές, φροντιστές, οι άλλοι διευθυντές, ξέρω εγώ, του ποδοσφαιρικού τμήματος, ποιος είναι ο Παναδημητρίου Τζαβέλης κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι είναι που πρέπει να καλλιεργούν αυτό το πείσμα και το φανατισμό που πρέπει να έχει η ομάδα.
Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέει ο Νίκος Καρούλιας αυτό το πρωινό στην Ερασπορ. Κύριε Καρούλια, ξέρετε γιατί. Γιατί λέτε κουβέντες αλήθειας, δηλαδή. Που τις ωρεοποιούνται πολλές φορές αυτές οι εμφανίσεις ομάδων, αλλά εσείς λέτε ότι η απόδοση στο γήπεδο δεν είναι τίποτα άλλο παρά αντανάκλαση αυτών που συμβαίνουν στα αποδυτήρια και στη διοίκηση.
Έτσι. Και γύρω από την ομάδα και γύρω. Δηλαδή, η ομάδα, το πνεύμα της ομάδος, επαναλαμβάνω, δεν καλλιεργείται μόνο τον προπονητή. Καλλιεργείται με τους ανθρώπους που είναι γύρω από τους φωτοσφαιριστές. Όλους αυτούς που προείπα. Και εκεί δεν γίνεται καλή δουλειά. Και δεν γίνεται καλή δουλειά γιατί θεωρώ ότι.
Αυτό με συγχωρείτε, κύριε Καρούλια, είναι μόνο αίσθησή σας από όσα βλέπετε στο γήπεδο, είναι και πληροφορία που έχετε.
Αυτό που σου λέω μόνο, τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Λοιπόν. Βλέπω λοιπόν ότι δεν υπάρχει αυτός ο φανατισμός που πρέπει να υπάρχει για να μπορεί να είναι αυτός ο Παναθηναϊκός που είναι, και δεν υπάρχει, σου είπα για ποιο λόγο. Γιατί εντάξει, επαναλαμβάνω.
Αυτή η κατάσταση πώς αναστρέφεται, πώς αλλάζει.
Να με ρωτήσουν οι ειδικοί, τίποτα άλλο.
Γεια με νόημα. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια.
Κουβέντες αλήθειας από τον Νίκο Καρούλια.
Τέτοια ωραία μέρα σαν κι αυτή. Τι θα θέλες να κάνουμε οι δυο μας. Για άνοιξε την πόρτα την κλειστή. Να πάρει ο ουρανός λίγο από το φως μας. Να τρέχουμε να κάνουμε χαζά. Ο κόσμος να κοιτάει να μην μας νοιάζει. Το ξέρουμε πέρασαμε πολλά. Μα τώρα είναι ωραία. Μα εγώ θα έχω πάρει φρούτερ και για σένα. για σένα πόσο πάει με τον καιρό. Θα ξέρω ότι νιώθεις με ένα βλέμμα. Πάμε μια βόλτα, πάμε εγώ και εσύ. Ας είναι αυτή η πιο δική μας η γιορτή. Εκεί παλιά θέλω να βλέπω προς το φως ξανά. Κι ό,τι μας πονέσαι, εκεί παλιά θέλω να βλέπω προς το φως ξανά, προς το φως ξανά, προς το φως ξανά, προς το φως.
Και βέβαια ο Παναθηναϊκός για τους λόγους που ανέλησε, έστω γιατί η συνοπτική έστω αναφορά του Νίκου Καρούλια ήταν τόσο ουσιαστική που χρησιμεύει ως ανάλυση παρά το συνοπτικό της μορφής της. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει απέναντί του τη Φιωρεντίνα. Μακάρι να είχε στην κατάσταση που βρίσκεται, αν δεν βελτιωθεί άρδινη πραγματικότητα στον Παναθηναϊκό, εντός και εκτός του κηπέδου, όπως τόνισε ο Νίκος Καρούλιας. Θα προτιμούσε την πιο βατή, ας πούμε έτσι, Rapid Viennis. Όμως ο Παναθηναϊκός μπορεί να επικαλεστεί και με τα φυσικές διαστάσεις της τύχης του ότι στέκεται άτυχος στην κλήρωση. Αυτά δεν τα λένε μέλη μεγάλων ομάδων. Πες τα Νίκο Καρούλια ορίονται ακροατές φίλου του Παναθηναϊκού, όπως κατανοώ από τα μηνύματά τους. Ο Νίκος Καρούλιας τόνισε το αυτονόητο, αυτό που είναι ορατό διαγυμνού οφθαλμού, το Καρβαγαλαίο, ότι η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση με παίκτες που να συμβαδίζουν με το μέγεθος ονόματι Παναθηναϊκός. Χρειάζεται συνοχή από τον αγωνιστικό χώρο προερχόμενο από τα γραφεία της ομάδας, είναι δικά του λόγια πριν από λίγο. Η άλλη αντίπαλος, το άλλο ζευγάρι που μάθαμε χθες, το ένα είναι ότι Παναθηναϊκούμε τη Φιωρεντίνα, είναι ο Ολυμπιακός με την Πόρτο Γκλιμπτ. Τονίζω γιατί πολλοί από εσάς το βάκες της εκπομπής νομίζουν ότι είναι μια άσημη και εύκολη αντίπαλος. Βεβαίως ο Ολυμπιακός, αν παρουσιάσει την προσωπικότητα που είχε σε πολλά παιχνίδια φέτος, αλλά αυτή εναλλάσσεται και στην περίπτωση του Ολυμπιακού με μέτριες ή κακές εμφανίσεις, θυμηθείτε φέτος, δεν θα έχει πρόβλημα αν είναι αυτός που πρέπει ο Ολυμπιακός. Θέλω να τονίσω ότι δεν είναι μόνο σκληρή ομάδα, δυναμική ομάδα από τον Γκλιμπτ. Έχω πρόσφατες εικόνες από την απόδοσή της στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της. Έχει επέκταση με τεχνικά χαρίσματα και έχει και ένα γήπεδο πραγματικά παγίδα, ας το πούμε και έτσι. Το στάδιο Ασαμίρ με πλαστικό χλωοτάπητα, εκεί σε 28 εντός έδρας παιχνίδια υπό τον Γκλιμπτ, έχει 28 εντός έδρας νίκες σε 35 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτά μετρούν οι Νορβηγοί στο άμεσο παρελθόν. 35 παιχνίδια, 28 νίκες εντός έδρας. Ας μιλήσουμε για το παιχνίδι στην Νορβηγία, γιατί η λογική υπαγορεύει ότι το παιχνίδι στην Αθήνα, στον Πειραιά για την ακρίβεια, και όχι στην Αθήνα, στο Καραϊσκάκι, θα έχει τα ηνία ο Ολυμπιακός. Όσο για τον Παναθηναϊκό είπαμε στη Φιωρεντίνα, μην ξεχνάμε και αυτό έπαιζε ρόλο. Μιλήσαμε πριν για το κύρος της αθλητικής ομάδας του μπάσκετ. Μιλήσαμε για την ιδιοσυγκρασία του Παναθηναϊκού. Μιλήσαμε για την αντανάκλαση όσο συμβαίνει σε μια ομάδα εκτός γηπέδου όταν αυτή μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Η Φιωρεντίνα γνωρίζει καλά τα μονοπάτια του Conference League. Αυτό θέλω να πω. Αυτό προλόγησε αυτή την αναφορά. Τις δύο τελευταίες χρονιές έχει φτάσει ως τον τελικό της διοργάνωσης, δίχως όμως να καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο, και αυτό που διαβάζω σήμερα στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης είναι η ανάγκη, διατυπώνουν την ίδια λέξη, ανάγκη να απαντήσει στον κακό εαυτό της η ίδια Φιωρεντίνα με την κατάκτηση φέτος του Conference League, το οποίο το έχασε τις δύο προηγούμενες χρονιές. Προπερσιτήθηκε από τη West Ham και πέρσι από τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια. Και είναι αλήθεια, αν παρατηρήσει κανείς την κλήρωση χθες, ότι περισσότερο με φάση κοντά στον τελικό, ημιτελική φάση, παρά με φάση των 16 μοιάζει η κλήρωση που έγινε χθες. Όλες οι αγγλικές ομάδες στο ένα ταμπλό και όλες τις γερμανικές στο απέναντι ταμπλό μεγάλωσαν την πιθανότητα των εμφυλίων στην επόμενη φάση, και αυτό ήδη συμβαίνει. Η Παρί δεδομένα θα είχε βουνό μπροστά της και έπεσε πάνω στη Λίβερπουλ αντί για την Μπαρσελόνα. Με τον τρόπο όμως που με τη φόρμα της διοργάνωσης έχει τον... Πραγματικά έχει, ναι, τον τελευταίο μήνα η ομάδα του Λουίς Ενρίκε, οι πρωτοπόροι της Premier League, δεν θα έχουν καθόλου εύκολο έργο, αυτό είναι αλήθεια. Αν προσπαθείς κανείς να προβλέψει τι θα συμβεί στους δύο εμφύλους της φάσης το 16, βαζόμενος στο πρωτάθλημα, δεν θα βγάλει άκρη. Στα δύο παιχνίδια μεταξύ Bayern και Leverkusen στην Bundesliga έληξαν 1-1 αυτό ενώ και 0-0 το προηγούμενο Σάββατο, όπως και τα ντέρμπι στη Μαδρίτη αμφότερα 1-1, ειδικά η Real. Η Δεκάρεαλ πιέζεται πολύ με αντίπαλο την Ατλέτικο στην Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ιστορικά μόλις 2 από τα 15 τρόπεά της στη διοργάνωση έχουν κριθεί στην παράταση, στα πέναλτι. Σε κάθε περίπτωση είναι προϋπόθεση για πολύ καλό ποδόσφαιρο τα ζευγάρια. Ρεάλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Παρίσι Σεντζερμέν Λίβερπουλ, Κλαμπ Μπριζ Άστον Βίλα και Άιντχόβεν Άρσεναλ. Παιχνίδια ικανά να ικανοποιήσουν τη δίψα για καλό ποδόσφαιρο. Υψηλή κοινωνία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αλήθεια. Βρισκόμαστε ενώπιον νέας προσπάθειας για δημιουργία της European Super League. Περισσότερα σε λίγο.
Τον ερώτο. Πάμε μια βόλτα σε ρυθμό παντάμ παντάμ. Σαν δύο δραπέτες σε ένα σπρώμαυρο Παρίσι. Ακούω όλοι γύρω μας μιλάνε γαλλικά. Καθένας παίρνει από τη ζωή ό,τι ζητήσει. Κι εγώ ζητάω μια ζωή σαν σινεμά. Με τα ποτάκια μου τα μπλε και με διάθεση βοέθα. Στο δρόμο να χορέψω κάτω από την τροχή. Σαν μπαλαρίνα που δεν κάνω, το έχεις κάσει από το γαμό. Πάνω στα χείλη σου θα πίσω κοκκινή γωγιά. Παρίσι, Εδώ μωρό μου πολλά είναι επιτρεπτά. Θέλω μια νύχτα μαγική σαν παραμύθι, να σε τυλίξω μες στο μαύρο μου βοά. Είμαι η Μπέλφα Χαγουγά, με μια γάτα αγκαλιά. Ποτέ μωρό μου δεν ξανάρες τόση ομορφιά. Και το παιδί απ' την Τουλούς, μια βραδιά στο Μουλαρούς, με ένα σπρό αλογό το σκάι μέσα από τους καπνούς. Σαν δυο δραμπέτες ένα σπρό μαύρο Παρίσι, θέλω μια νύχτα μαγική να μου χαρίσεις. Σαν δυο δραμπέτες ένα σπρό μαύρο Παρίσι, θέλω μια νύχτα μαγική.
Belle Époque λέγεται το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Αναζητούν αυτή την Belle Époque και οι κορυφαίες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Προημερών συνομίλησα με Γερμανό συνάδελφο, καλό φίλο και συνάδελφο δημοσιογράφο. Είχαν την προηγούμενη Πέμπτη είχαν βγει έξω δημοσιογράφοι με διοικητούς παράγοντες της Bayern Μονάχου. Είχαν πάει στο Μόναχο να δειπνήσουν και εκεί ο αντιπρόεδρος της Bayern μου είπε ότι ανέφερε πως δεν έχει τελειώσει η προοπτική προσπάθειας επαναδημιουργίας της προοπτικής να βρεθούμε ενώπιον της European Super League, να δημιουργηθεί η European Super League που ναυάγησε πρόσφατα, η προσπάθεια δηλαδή μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων να συγκροτήσουν τη δικό τους πρωτάθλημα σε αντίθεση με τις βουλές της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της UEFA, σε αντίθεση με όσα προστάσει και η μητέρα FIFA, η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο κύριος Νίκος Λαγαρίας είναι νομικός, πρώην αθλητικός δικαστής. Είχε αναλύσει όσο λίγοι, μάλλον όσο κανείς άλλος, τη νομική διάσταση της αρχικής προσπάθειας των μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων να συστήσουν την European Super League. Κύριε Λαγαρία, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Υπάρχει δυνατότητα, ποια είναι η δική σας αίσθηση, να επαναδιατυπώσουν την βούλησή τους μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις, σύλλογοι, να συγκροτήσουν το δικό τους πρωτάθλημα, όχι μόνο νομικά, και ως οργανισμοί, ως αθλητικοί οργανισμοί.
Ναι, βέβαια. Και τώρα έχουν και ένα πλεονέκτημα στα χέρια τους. Μα και οι δύο πλευρές, θα έλεγα, και η European Super League, αλλά και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ότι έχει εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιέχει δείκτες. Έχει απαντήσει στα κρίσιμα ζητήματα, οπότε τώρα γίνονται προσαρμογές. Γίνεται μια επικαιροποίηση του όλου εγχειρήματος και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
Θυμίστε μας παρακαλώ την απόφαση, τη δικαστική απόφαση.
Κοιτάξτε να σας πω, το έχουμε αναλύσει νομικά, αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να βάλω μία άλλη παράμετρο τώρα, την οικονομική. Δηλαδή ότι μπορούν οι μεγάλοι να κάνουν ένα τέτοιο πρωτάθλημα, μία τέτοια ευρωπαϊκή διοργάνωση, είναι δεδομένο υπό τους όρους βέβαια που έχει δείξει με τους δείκτες η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα πια...
Όπου όροι, ποιοι είναι αυτοί οι όροι?
Κοιτάξτε να δείτε, ένα πολύ βασικό πράγμα έχει να κάνει με το ευρωπαϊκό μοντέλο οργανωμένου αθλητισμού, δηλαδή με την αρχή του προβιβασμού και του υποβιβασμού. Ότι δηλαδή το πρωτάθλημα αυτό θα πρέπει να είναι ανοιχτό και να προβιβάζεται κάποιος ή να υποβιβάζεται με βάση την αθλητική αξία. Αρχικά δηλαδή ο σχεδιασμός ήταν να μετέχουν οι ομάδες με υπογράφοντας συμβόλαια ότι μετέχω και θα μετέχω για όσο έχω υπογράψει στο συμβόλαιο, χωρίς να υποβιβάζομαι με βάση την αθλητική αξία. Αυτό το έλαβαν τώρα υπόψη και οι νέες προσπάθειες το ενσωματώνουν. Να σας δίνω ένα παράδειγμα, αλλά θέλω να επιμείνω στο οικονομικό σκέλος, γιατί όλα είναι θέμα marketing πια. Θα προχωρήσει η European Super League αν με όρους marketing πιστούν ότι τους συμφέρει. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αν δείτε τα φετινά έσοδα του Champions League, του UEFA Champions League, πραγματικά έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Δηλαδή έχει προσαρμόσει πια και η UEFA τις κινήσεις της, λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπόψη το ενδεχόμενο ότι μπορεί να δημιουργηθεί η European Super League και μοιράζει περισσότερα λεφτά.
Η UEFA, η οποία θυμίζω ότι αντέδρασε στην δημιουργία της European Super League, τώρα λοιπόν κατευνάζει την ίδια αντίθεσή της.
Όχι, είναι σε στάδιο διαπραγματεύσεων. Σας λέω, με όρους οικονομικούς θα πρέπει κανείς να το δει αυτό. Όλα τα υπόλοιπα, τα περί ευρωπαϊκού μοντέλου οργανωμένου αθλητισμού, εντάξει, ισχύουν έτσι, σύμφωνα με την Σύμβαση για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το είπε και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για μένα αυτά, λιγάκι να σας το πω, είναι προφάσεις εν αμαρτίες, γιατί και η UEFA, που μιλάει για αυτό το μοντέλο και υποτίθεται ασχολείται και με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, δεν νομίζω ότι επικεντρώνεται κυρίως στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αλλά στο επαγγελματικό και τα ποσά είναι αστρονομικά. Νομίζω είναι θέμα marketing, το έχουν λάβει πολύ σοβαρά υπόψη, μοιράζουν πάρα πολλά χρήματα. Είδα έναν πίνακα ότι μέχρι τώρα οι ομάδες που συνεχίζουν στο Champions League έχουν εισπράξει...
Συγγνώμη, λέτε μοιράζουν πολλά, τα μοιράζει η UEFA αυτά τα χρήματα εννοείται.
Βεβαίως. Οι διοργανώτριοι.
Για να μας κατανοούν όσους
ακούνε. Απλώς τα μοιράζουν με έναν τρόπο που μπορείτε πολύ εύκολα να προβλέψετε. Δεν τα μοιράζει από την αρχή σε όλους. Κλιμακωτά ανεβαίνουν τα ποσά. Τώρα νομίζω ότι έχουν εισπράξει γύρω στα 90 εκατομμύρια ο καθένας. Είναι ποσά πολύ μεγάλα. Εάν αυτά τα ποσά ικανοποιήσουν αυτές τις μεγάλες ομάδες, την Bayern, τη Real, την Barcelona κτλ., πιθανότατα δεν θα προχωρήσουν στο εγχείρημα. Γι' αυτό σας λέω, όλες οι εξελίξεις θα έρθουν με όρους marketing, με όρους οικονομικούς και όχι με όρους θεσμικούς, αν επιτρέπεται. Βεβαίως επιτρέπεται. Μπορούν να κάνουν ένα δικό τους πρωτάθλημα. Δεν τους το απαγορεύει κανείς, γιατί το ποδόσφαιρο σαν πνευματική ιδιοκτησία, σαν προϊόν, σαν άθλημα, δεν ανήκει στη FIFA. Ούτε ανήκει στην UEFA. Μπορεί όποιος θέλει να κάνει τη δικιά του διοργάνωση.
Άρα το προηγούμενο συμπέρασμά μου ήταν λαθασμένο, δηλαδή ότι η UEFA συντάσσεται ή έχει μια τάση να συνταχθεί με τους επαναστάτες που ήθελαν να κάνουν το δικό τους πρωτάθλημα. Το αντίθετο το
συμπέρασμα. Όχι, δεν είναι εσφαλμένη η πληροφόρηση που έχετε, γιατί και εγώ διαβάζοντας και τη διεθνή ειδησιογραφία βλέπω ότι τώρα αυτοί που θέλουν να κάνουν αυτό το κλειστό, ας το λέγαμε παλαιότερα, τώρα ανοιχτό βέβαια, θα το κάνουμε με έναν τρόπο πρωτάθλημα, κάπως elite, έχουν προσεγγίσει την UEFA και θέλουν να τους αναγνωρίσει. Είναι σε ένα στάδιο διαπραγματεύσεων. Δεν θέλουν δηλαδή να αποκοπούν πλήρως από την UEFA. Αυτή είναι και η εικόνα που έχω διαμορφώσει και εγώ.
Η UEFA που επαναλαμβάνω, και το είπαμε και πριν, θέλω να το επαναλάβουμε, η UEFA που είχε πει αρχικά όχι στη European Super League,
Να σας πω, ανάγκα και οι θεοί υπήτονται λέμε στην Ελλάδα και έτσι είναι. Δηλαδή και η UEFA έχει διαπιστώσει ότι έχουν πρόπτικες και από την άλλη πλευρά τους λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη, οπότε ρίχνει νερό στο κρασί της.
Είναι πολύ πιθανό λοιπόν να υπάρξει μια νέα διοργάνωση αποτέλεσμα συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Αρχής.
Μπορεί να υπάρξει συμφωνία, ναι, αλλά πάλι επιμένω ότι είναι θέμα οικονομικών παραμέτρων, δηλαδή τι συμφέρει περισσότερο, σε ποιους συμφέρει, ποιος έχει την ισχύ να το επιβάλλει, θα φανεί αυτό. Πάντως να λάβουμε πάλι υπόψη ότι όλα αυτά που τέγονται για το ευρωπαϊκό μοντέλο οργανωμένου αθλητισμού, στη θεωρία βεβαίως έτσι είναι και στη Σύμβαση για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν καταλαβαίνω πού ακριβώς είναι το ευρωπαϊκό μοντέλο οργανωμένου αθλητισμού με προβιβασμό και υποβιβασμό στη βάση της αθλητικής αξίας στη EuroLeague στο μπάσκετ, που αγωνίζονται οι ομάδες με συμβόλαια. Γιατί εκεί δεν αντιδρά κανείς. Και ακούω και άλλα πράγματα.
Πώς απαντάτε το ίδιο? Πώς απαντάτε το ίδιο?
Δεν μπορώ να σας πω. Είναι λίγο αλακάρτα αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Και θέλει να έρθει και το NBA στην Ευρώπη. Αυτό πώς το αντιμετωπίζει, ας πούμε, η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν ξέρω. Γι' αυτό σας λέω, τελικά είναι όλα θέμα marketing.
Ναι. Θέλω να γυρίσω στο European Super League.
Ναι.
Πιστεύετε ότι υπάρχει το πρόσφορο έδαφος, ο πρόσφορο έδαφος, το κέρδος που, στο οποίο προσβλέπουν οι ομάδες από τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, η Real, η Bayern, η Liverpool και όσες άλλες ομάδες είχαν κινηθεί.
Βεβαίως υπάρχει, εννοείται ότι υπάρχει, ναι. Το ποδόσφαιρο σαν προϊόν πουλάει πάρα πολύ, ναι, και ειδικά στην Ευρώπη, πάρα πολύ. Βεβαίως υπάρχει. Είναι μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη αγορά.
Όταν είχε...
Και ενδιαφέρονται πάρα πολύ γι' αυτό.
Όταν είχε...
Πάρα πολύ με ύψιλον και ομικρογιώτα, έτσι.
Ακριβώς. Όταν λοιπόν είχε αρχικά γνωστοποιηθεί η πρόθεση μεγάλων ομάδων παυλοοργανισμών, γιατί περί αυτού πρόκειται, τονίσατε και εσείς την οικονομική διάσταση της παρουσίας τους, είχαμε πει ότι αυτό θα συνθλίψει τις μικρότερες ομάδες σε όλη την Ευρώπη.
Ναι, κοιτάξτε, είναι και αυτό μέσα στην εξίσωση. Δηλαδή πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία. Ναι, βεβαίως. Είναι και αυτό μέσα στη διαπραγμάτευση.
Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο ότι μπορεί να βρεθεί ισορροπία, γιατί πού έχει βρεθεί ισορροπία? Υπάρχουν πατρίκοι και πληβοί σε κάθε έκφανση της δημόσιας ζωής, της ευρωπαϊκής δημόσιας ζωής.
Μα ναι, είναι στην καθημερινότητά μας. Είναι στη σχετισμότητά μας. Αλλά πρέπει να υπάρχει και μια λογική, πρέπει να υπάρχει και αλληλεγγύη, πρέπει να υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υποτίθεται ότι η Ευρώπη σε αυτά πρέπει να είναι πρωτοπόρος. Για να δούμε λοιπόν.
Είστε αισιόδοξοι ότι μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να υπάρξει κάποια ισορροπία?
Μπορεί να γίνει αυτό, γιατί να σας προσθέσω και μία άλλη παράμετρο, εκτός από την οικονομική και το μάρκετινγκ, είναι και η πολιτική. Και βεβαίως υπάρχει πολιτική βούληση να διατηρηθεί αυτό το ευρωπαϊκό μοντέλο οργανωμένου αθλητισμού. Και πραγματικά προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ενώ η UEFA στέκεται απέναντι στις κρατικές παρεμβάσεις στον αθλητισμό συνήθως, σε αυτήν εδώ την περίπτωση, αν δείτε. Η δίκη που έγινε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλά κράτη ασκήσαν παρεμβάσεις. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και η Ελληνική Δημοκρατία.
Το περιεχόμενο των παρεμβάσεων τους ήταν κοινό.
Υπέρ της UEFA.
Υπέρ της UEFA, ναι. Αυτό.
Δηλαδή, εκεί που η UEFA διαμαρτύρεται για τις αθέμητες κρατικές παρεμβάσεις στον αθλητισμό, εδώ τις ζήτησε.
Ακριβώς. Και δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν διαφορετικά.
Είναι και πολιτικό ζήτημα.
Οι κατατόπους ποδοσφαιρικές κοινωνίες στην Ευρώπη δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν διαφορετικά, γιατί απειλούνται ακριβώς οι ομάδες τους να βγουν, να είναι εκτός χορού των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Αν οι πατρίκοι λοιπόν κάνουν τη δική τους διοργάνωση.
Ναι, κατά κάποιο τρόπο όλα αυτά είναι στη συζήτηση. Και κάποιος θα καταλήξει κάποια στιγμή.
Θέλω παρακαλώ πολύ να υπογράψετε τη συζήτησή μας με το δικό σας συμπέρασμα από τη νέα προοπτική. Παρακαλώ.
Με τη νέα προοπτική. Όλα είναι πιθανά. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Παρακαλώ. Καλημέρα.
Ναι, είναι αλήθεια όπως τονίζει και φίλος ακροατής ότι η Ρεάλ πασχίζει και ταλαιπωρείται πολύ κατά το κοινός λεγόμενο με αντίπαλο την Ατλέτικο στη Μαδρίτη, στην Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ιστορικά μόλις 3 από τα 15 τροπεά της, 3 από τους 15 τίτλους της στη διοργάνωση έχουν κριθεί σε παράταση πέναλτι. 2 από αυτά ήταν σε τελικούς με την Ατλέτικο Μαδρίτη το 2014 και το 2016. Σε κάθε περίπτωση οι άσπονδες συμπολίτησε η μία απέναντι στην άλλη. Επαναλαμβάνω, το ζευγάρι αυτό και πολλά άλλα ζευγάρια ήταν ευνοϊκή η κλήρωση, ευνοϊκή για την αγάπη για καλό θέαμα. Εδώ στα δικά μας μέρη, στα δικά μας γήπεδα, έχουμε υψηλούς τόνους στη Super League 2, υψηλούς αγωνιστικούς τόνους στη Super League 2. Αύριο θα γίνουν παιχνίδια που θα κρίνουν την τύχη πολλών ομάδων του ίδιου του πρωταθλήματος. Προαναγγέλλω έτσι το ένα από τα βασικά θέματα της αυριανής εκπομπής, της εκπομπής Doom Spiro Goal, που είναι έτοιμη να βάλει τελεία και παύλα. Σήμερα ο Σπύρος Τσάμπης στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ολεμέζης ρυθμιστών ήχο, η Αντιγόνη Δρακάτου βοήθησε στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα.